Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ստամբուլում արտգործ նախարար Միրզոյանի մասնակցությամբ մեկնարկել է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային 3-րդ հանդիպումը։ Բաքուն հերթական անգամ երկարաձգեց Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Իշխող ուժի փնտրտուքներ արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար շարունակվում է։ Միջազգային թեմաներ Համասի առաջնորդ Սինվարի սպանության ֆոնին Հզբոլան Իսրայելի հետ արճակատման նոր և սրվող փուլի մասին է զգուշացնում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլում անցկացվում է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպումը, որին մասնակցում է նաև Արարատ Միրզոյանը։ Այս հարթակի հանդիպումներին Վրաստանը չի մասնակցում։ Ստամբուլում են Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը իր բացման խոսքում ասել է, թե համոզված է, որ Հարավային Կովկասի երկրները բոլորից լավ գիտեն տարածաշրջանի խնդիրները և կարող են լուծել դրանք։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Հայաստանը և Թուրքիան արդեն պայմանավորվել են համատեղ գնահատել Գյումրի կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվի դատարանը այսօր երկարաձգեց Արցախի նախկին պետնախարար, ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Նա ձերբակալվել էր 2023-ի սեպտեմբերի 27-ին Հաքարի կամրջի անցակետում, երբ դեռ այնտեղ էին ռուս խաղապահները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այցելել է Բեռլին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ նրանք հանդես եկան մամուլի համատեղ հայտարարություններով։ Բայդենը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կոչ արեց շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Ավելի ուշ Բայդենը պետք է բանակցություններ վարի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եվրոպական խորհրդի նիստից հետո Բրյուսելում լրագրողներին հայտնել է, որ Թուրքիա այցի ընթացքում մտադիր է շատ հարցեր քննարկել, որոնք առնչվում են միգրացիայի խնդիրներին, Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերություններին և Բեռլինի ու Անկարայի միջև երկկողմ հարաբերություններին։ Հոկտեմբերի 19-ին պլանավորված է Օլաֆ Շոլցի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք մտահոգություն արտահայտեցինք Վրաստանի ընթացիկ իրավիճակի հետ կապված, որտեղ կառավարության ձեռնարկած քայլերը փաստացի տանում են անդամակցության գործընթացի կասեցմանը», մեջբերման ավարտ։ Նա նշել է, որ մի քանի օրից վրաց ժողովուրդը պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության միակ այլ ընտրանքը կարող է լինել միջուկային զենք ունենալը, այլապես անհնար կլինի ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը, երեկ Բրյուսելում մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին Եվրամիության առաջնորդներին է ներկայացրել իր հաղթանակի ծրագիրը, որը բաղկացած է 5 կետից։ Հյուսիսային Կորեան որոշել է 12,000 զինվոր ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, այս մասին հաղորդում է Հարավկորեական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Սեուլի հետախուզական գործակալությանը։ Ազգային հետախուզական ծառայությունը ասել է, որ իր տեղեկություններով Հյուսիսը վերջերս որոշել է 4 բրիգադ, 12,000 զինվոր ներառյալ հատուկ ուժեր ուղարկել Ուկրաինայի պատերազմ, այսօր գրել է Հարավկորեական լրատվական գործակալությունը։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում 5 հարկանի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 2 մարդ է մահացել եւս 4-ը վիրավորվել են։ Պայթյունի պատճառները հետաքննվում են։ Վլադիվոստոկի Խաղովկյանոսյան նավատորմի զինվորական դատարանը անտարային արդյունաբերական քոլեջի խոհարարական բաժնում սովորող 26-ամյա Ալենա Կատորժնիխին մեղավոր ճանաչեց զինկոմիսարիատը հրկիզելու փորձի մեջ և նրան դատապարտեց 14 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Ըստ Կոմերսանտի, նա բենզինի շիշ էր նետել շենքի վրա, որի հետևանքով այրվել էր միայն պատուհաննագորգը։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ահաբեկչական գործողություն կատարելու համար։ Այս գործում ևս նկարագրված է նույն սխեման, ինչը առկա է Ռուսաստանում զինկոմիսարիատները հրդեհելու բազմաթիվ այլ գործերում, իբր թե նման արարքները վարձատրության խոստումով կատարվում են ուկրաինական կողմի պատվերներով։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ Վրաստանում գրեթե 200 000 չափահաս քաղաքացի ոչ անձնագիր, ոչ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ չունի։ Սա է վկայում արդարադատության նախարարության ծառայության զարգացման գործակալության տվյալները, որ տրամադրվել են ի պատասխան ազգային շարժումից պատգամավոր Թիննա Բոկուչավայի հարցմանը։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի մասին։ Ստամբուլում ընթանում է 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային հանդիպումը, որին մասնակցում են Հարավային Կովկասի փոքր երկրներն ու նրանց մեծ հարևանները, բացի Վրաստանից։ Ռուսաստանի հետհակամարտությունների պատճառով Թբիլիսին բոյկոտում է Անկարայի նախաձեռնած այս հարթակի հանդիպումները։ Հայաստանի դեմս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցել է ինչպես նախորդ երկու, այնպես էլ այս հանդիպմանը միջոցառումը հյուրընկալող Թուրքիայի իշխանությունների փոխանցմամբ քննարկման թեմաներից է հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներ նել գրում են, որ դարձյալ շոշափվել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում հանդիպմանը։
Ջերմ գրկախառնություններով Հական Ֆիդանը Ստամբուլում ընդունում է 3 գումարած 3 ձևաչափին մասնակցող տարածաշրջանի 4 երկրների արտգործնախարարներից 3-ին։ Բացառություն է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, նրանք միայն ձեռք սեղմումով բավարարվեցին։ 3 գումարած 3-ի երրորդ հանդիպումը մեկնարկեց կեսօրին Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած տարածաշրջանային համագործակցության այս ձևաչափին հարավկով Կովկասյան 3 երկրներից միայն Վրաստանը չի մասնակցում։ Ընդգրկված են նաև Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան։ Ոչ մի օր առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր այդ պահանջը հիմնավորելու մի նոր պատրվակ բերեց։
Տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար Հայաստանը պետք է փոփոխի սահմանադրությունը։ Հետ կոնֆլիկտային ժամանակահատվածում տարածաշրջանում կայուն և ամուր խաղաղություն ապահովելու համար կարևոր է, որ նախկին հակամարտության հետևանքները վերանան սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։
Մինչ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դարձյալ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջեր բարձրացնում, Արարատ Միրզոյանն իր ելույթում առավելապես շեշտադրում էր տարածաշրջանի ապաշրջափակման կարևորությունը բոլոր պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգմամբ։ Ելույթից ի դեպ միայն տեքստն է տարածվել։
Մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք մեր երկաթուղային ենթակառուցվածքը վերագործարկելու, սահմանի հատման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման և երկու երկրների ինքնիշխանության և իրավասության լիարժեք հարգմամբ, անվտանգության որոշ լրացուցիչ մեխանիզմներ ապահովելու եղանակներ։
Չնայած ապաշրջափակման հարցին Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են վերադառնալ խաղաղության պայմանագրից հետո, բայց վերջին ամսվա ընթացքում հենց այս հարցն է տարածաշրջանային երկրների մեծամասնության քննարկումների առանցքում։ Անկարան ու Բաքուն հետ չեն կանգնում Զանգեզուրի միջանցք բացելու գաղափարից, սա կարմիր գիծ համարող Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը իր ելույթում մի քանի անգամ է այսօր տարբեր ձևերով շեշտադրել ինքնիշխանության խաթարման անթույլատրելիությունը։ Հայ-թուրքական կարգավորմանն անդրադառնալից Միրզոյանը թվարկել է նախկին պայմանավորվածությունները, որոնցից ոչ մեկը մեծ հաշվով կյանքի չի կոչվել, մասնավորապես, որ Հայաստանն ավարտել է մարգարաս սահմանային անցակետի շինարարությունը։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորվել են համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու պայմանավորվածությունից Արարատ Միրզոյանը չի խոսել։ Վերադառնալով այսօրվա հավաքին, ժամեր առաջ հեռուստատեսային հարցազրույցում Թուրքիայի արտ արտգործնախարարն էր փակագծեր բացել այսօրվա քննարկումներից, թե հայ-ադրբեջանական հարց նորակարգային է լինելու։
Սաջե Ադրբեջան-Արմենիստան արեսնդակե
Գերտերություններին սպասելու փոխարեն տարածաշրջանի երկրները պետք է իրենք իրենց խնդիրները լուծեն։
Ինչն ալան։
Ըստ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի Հայաստանի հետ խաղաղությունն իսկապես ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանում անշրջելի կայունության, բարգավաճման եւ զարգացման համար։ Բայց Ֆիդանը նաև Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմի մեծ հավանականություն է տեսել։ Տարածաշրջանն ասել է, պետք է պատրաստ լինի։ Ժամեր առաջ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդեց երկկողմ հանդիպումների մասին, բայց չէին հստակեցրել։ Ստամբուլում Արարատ Միրզոյանը ում հետ է հանդիպելու, արդյոք ադրբեջանցի գործընկերոջ։ Հայտնի է, որ 3+3 ձևաչափի հանդիպման արդյունքում համատեղ հռչակագիր է ընդունվելու, չնայած նախնական տեքստը հրապարակված չէ, բայց ըստ թուրքական մամուլի հրճակագրում ենթադրաբար ընդգրկվելու է խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծելու մասնակից երկրների հանձնառությունը։ Ինչպես Մոսկվայում ու Թեհրանում անցկացված նախորդ երկու հանդիպումներին, երրորդին ևս Վրաստանը չի մասնակցում։ Վրաստանը վաղուց հայտարարել է, այդ ֆորմատով չի աշխատում, պաշտոնական Թբիլիսին էր ավելի վաղ պարզաբանել։
Եվ քիչ առաջ Անադոլու թուրքական պետական գործակալությունը հաստատեց, հավաքի ավարտի նախատեսվում է համատեղ հայտարարություն ընդունել մասնակից երկրների կողմից, բացի այդ ըստ թուրքական պաշտոնական լրատվամիջոցի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն նախատեսում է հանդիպում անցկացնել Ստամբուլում ընթացող հավաքի մասնակից արտգործնախարարների հետ։ Մինչ այդ Բաքուն հերթական անգամ երկարաձգեց Արցախի նախկին պաշտոնյաների կալանքի ժամկետները, Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց բազմաթիվ ծանր մեղադրանքներ են ներկայացրել հաբեկչությունից մինչև ապուրինի զինված խմբավորումների կազմավորում և նրանց սպառնում է մինչև ցմազտազրկում, եթե ադրբեջանական դատարանը այդ մեղադրանքները հաստատի։ Հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով անցած օրերին 6-10 ամերիկացի կոնգրեսականներ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին էին դիմել, ինչը ադրբեջանի ղեկավարը եղկելի է որակել։ Երեք ամերիկյան առաջատար պարբերականներից Վաշինգտոն Փոստը, հիշեցնելով այս դրվագի մասին, քննադատել է ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը ադրբեջանին վստահելու որոշում և պնդել մեջբերում Ադրբեջանը կառավարում է դաժան դեսպոտ Իլհամ Ալիևը, որը հյուրընկալելով այդ հավաքը ցանկանում է բարելավել իր հեղինակությունը։ Միջազգային դատարաններում հայգերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ ենք զրուցել։
Ադրբեջանը գնում է կալանքի տևողությունը երկարացնելու ճանապարհով, և եթե տեսնեք, նախկինում իրենք սկսեցին 3 ամսով խափանման միջոցը երկարաձգել, հետագայում այն երկարաձգվեց ընդհուպ մինչև 5 ամիս։ Այս անգամ նրանք հրաժարվում են անգամ ժամկետը հստակ մատնանշելուց, և տպավորություն է ստեղծվում, որ անորոշ ժամկետով խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգվել է, ինչը անթույլատրելի է։ Մյուս կողմից, երբ հայտարարվում է նախաքնության ավարտի մասին, գործերը պետք է սեղմ ժամկետներում քննվեն դատարանի կողմից, բայց մեզ համար հասկանալի էր, որ COP29 միջոցառման նախապատրաստման այս բաղված փուլում Ադրբեջանը դատավարություններ չի իրականացնելու։ Մյուս կողմից, այս դատավարությունները վիճահարույց են մարդու իրավունքների առումով, և դրանք կարող են ապալեգիտիմացնել միջոցառումը, հավելյալ միջազգային դժգոհություն գեներացնել ապորինի դատավարությունների առնչությամբ։ Դրա համար այս ժամանակահատվածում դատավարություններ անցկացնելը կարող էր վնասել Ադրբեջանի իմիջին։ Հատուկ նպատակաուղված ռազմավարություն, որը կօգնի Արցախի նախկին ղեկավարության ազատ արձակմանը, մենք չենք դիտարկում, չենք նկատում։ Իհարկե, չենք համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անպաշտպան է թողել, ձեռնպալ մնալով որևէ տեսակի գործողության իրականացումից, քանի որ դրա հիմքերը չունենք, միջպետական Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գանգատի շրջանակներում դրված են իրավունքների խախտման բազմաթիվ հարցեր, և իդիվս այս հարցերի բարձրաձայնված է Արցախի նախկին ղեկավարության ձերբակալման, կալանավորման և պատանդ լինելու հանգամանքները։ Բայց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր առանձին ինքնուրույն, օրինակ 5-րդ միջպետական գանգատը ներկայացնել և հատուկ անդրադառնալ Արցախի ղեկավարության իրավունքներին, սակայն դա չի արվել նման ընթացակարգերով, արդեն իսկ վկայում է, որ հատուկ ուշադրության ներքո այս հարցը չի գտնվում, և եղած բազմաթիվ խախտումների, հանցագործությունների բարձրաձայնման զուգահեռ նաև բարձրաձայնվում են և չեն անտեսվում Արցախի ղեկավարությանն առնչվող խնդիրները։
Իշխող ուժի փնտրտուքները արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար շարունակվում է։ Ավելի քան 2 շաբաթ է այդ պաշտոնը թափուրը անցած օրերին քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը մերժեց պատգամավոր Արփի Դավոյանի թեկնածությունը։ Իշխանական թևում պատճառների մասին լռում են։ Նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանը, հիշեցնենք, հեռացավ իր հրաժարականի պահանջով հենց Դավոյանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի ֆոնին։ Մինասյանից իշխանականների դժգոհության պատճառը այդպես էլ հստակ չասվեց, ԿՊԱ-ականներից յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում։ Շողգաստյանն է շարունակում։
Երրորդ շաբաթն է արդարադատության նախարարի պաշտոնը թափուր է։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարչությանը չի հաջողվում որևէ թեկնածություն հաստատել և ներկայացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի փորձ արվեց անցած շաբաթ, բայց անարդյունք։ Վարչության անդամների առաջադրած 4 թեկնածուներից 3-ն ինքնաբացարկ էին հայտնել, միակը, որ ցանկանում էր նախարար դառնալ, Արփի Դավոյանն էր։ Նրա թեկնածությունն էլ, սակայն, թիմակիցները մերժեցին։ Այժմ միայն վարչության անդամ ները չէ, որ թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն, ազատությանը փոխանցեց ԿՊ-ի փոխնախագահը։
Թեկնածությունների առաջադրումը բաց է եղել վարչության անդամների համար, ազգային ժողովի պատգամավորների համար և կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների համար։
Նախարար դառնալու մի պարտադիր պայման կա՝ լինել կուսակցական։ Ազատության տեղեկություններով ԿՊԱ-ականները առաջադրել են վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի, Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի և փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունները։ Վարչապետի խոսնակը զանգերին չի պատասխանում, որպեսի պարզենք, դիտարկում է աշխատանքը փոխելու հնարավորությունը։ Իսկ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը միայն ասաց.
Ես ասել եմ, որ այդ հարցով մեկնաբանություն տալու նպատակահարմար չեմ համարում։
Մյուս 2 ԿՊԱ-ական թեկնածունները, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ու փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, չեն թաքցնում, պատրաստ են նախարար դառնալ։ Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության ստորագրահավաքին միացած Խաչատրյանը, որ խորհրդարանում պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, հայտարարում է, թե համակարգը ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների կարիք ունի։
Այսինքն մենք պետք է բարձրացնենք դատարանի հեղինակությունը, ժողովրդի առջև պետք է բարձրացնենք հեղինակությունը, շատ պետք է բարձրացնենք, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ այնպիսի արդարադատություն, ինչին գոնե մենք նվազագույն ցանկություն ունենք։
Հստակություններ Արմեն Խաչատյանը չի մտցնում, բայց ասում է, վարչության իստին թեկնածուները պետք է ներկայանան արդարադատության ոլորտի զարգացման կոնկրետ ծրագրով։
Մեջ պետք է ամփոփված լինի տեսլականը, թե առաջնային ինչ գործողություններ, ինչ միջոցառումներ են իրականացվելու նախարարի կողմից, եթե ասենք նախարար լինենք մենք կամ ես։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնին հավակնող Արմեն Խաչատյանն էլ հստակ չասաց, ի վերջո, Մինասյանից իշխանականների դժգոհության պատճառը ո՞րն էր։ ԿՊԱ-ականներից յուրաքանչյուրը յուրովի էր մեկնաբանում ոլորտի բարեփոխումներից մինչև Վատիկանում նախկին դեսպան հետախուզվող Միքայել Մինասյանի եղբայրը լինելու հանգամանքը։
Կառավարությունը մտադիր է վերանայել քաղաքացիության համար դիմելու կարգը, փորձելով գործընթացը տեղափոխել օնլայն դիրույթ, խոստանալով ներկայիս փաստաթղթային քաշքշուկները նվազագույնի հասցնել։ Թվայնացումից բացի նախաձեռնությունը նաև այլ փոփոխություններ է ենթադրում, այդ թվում գործող տուրքերի շեշտակի ավելացում։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Վերջապես Սաթեն Մանասյանն ուրախ է քաղաքացիություն ու անձնագիր ստացավ։ Գործընթացը 1 տարի է տևել, ասում է, ստիպված էր մեկի փոխարեն մի քանի անգամ գալ գնալ ու տարբեր փաստաթղթեր բերել։
Մի քանի անգամ թղթերի խնդիր եմ ունեցել, այսինքն դերիվ չեն եղել իմ թղթաբանությունը։
Այսինքն դուք գնացել եք, հետո նորից եկել եք, քանի անգամ եք ստեղ այցելել։
4-5 երեք։
12-3 օրով եկել։
Սերինեն այսօր Կանադայի քաղաքացի մորակրոջն էր ուղեկցում, որ երկու շաբաթով է Երևան եկել Հայաստանի քաղաքացիության համար դիմելու, սակայն դիմումն այսօր չընդունվեց, պակաս փաստաթղթեր կային։
Չեղավ դիմումը, ասով մի քանի օրից, այո, խնդիր կար փաստաթղթերում։
Ինքը Սերինեն 3 տարի առաջ անցել է նույն գործընթացն ու ասում է, այժմ ավելի բարդ է։
Շատ ավելի հեշտ է ամեն ինչ։ Այս անգամ քիչ շատ ստեղ գնալ, այնտեղ գնալ մի քիչ դժվար է։ Հա, հերթեր շատ է, տարբեր տեղեր պետք է շատ գնայինք։ Ինչ ներվեցի, ուրախույս հատ կապը։
Սակայն արդեն հաջորդ տարի հնարավոր է փոփոխություններ տեղի ունենան քաղաքացիության համար դիմելու կարգում եւ գործընթացի նախնական հատվածը տեղափոխվի օնլայն տիրույթ։
Բայց որ էլեկտրոնային լինի ավելի։
Շատ ավելի լավ կն կարծում եմ։ Դե տեղում նստած կարող ես ամեն ինչ անես, պետք չէ այդքան քաշքշուկների։
Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ասում է, երբ անցնեն թվային տարբերակով փաստաթղթեր ընդունելուն, քաղաքացիություն հայցողը միայն մեկ անգամ իր փաստաթղթերի բնօրինակները ցույց տալու եւ նույնականացվելու համար պարտավորված կլինի այցելել իրենց։
Այսինքն մեկ անգամ անձի այցելությունը վարչական մարմին անհրաժեշտ է այդ փաստաթղթերի ամբողջականության իսկությունը ստուգելու հետ այն փաստաթղթերի թղթերի, որոնք ներկայացվել են էլեկտրոնային ճանապարհով։ Եվ սա հիմնականում ուղղված է փաստաթղթերի կեղծիքի, մասնավորապես ծննդյան վկայականների կեղծիքի, ուրեմն բացահայտմանը։
Իսկ մինչ այդ, թե դիմումը, թե պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելը, թե պակասող թղթերն ամբողջացնելը օնլայն է լինելու։
Քաղաքացու տեսանկյունից էլ դիվացում, որտեղ ներկայումս անձը այցելում է, պակաս փաստաթղթեր է լինում, գնում է, հետո նորից է այցելում։ Եվ շատ հաճախ դրանք անձինք են, ովքեր բնակվում են արտերկրում, բնականաբար օտարերկրացիներ են, եւ սա մեծ էական վարչարական բարդություններ է առաջացնում դիմողների համար։ Իսկ վարչական մարմնի տեսակետից էլ նշեմ, որ մենք կատարում ենք բազմաթիվ հարցումներ եւ ստուգումներ այլ վարչական ռեգիստրների, այլ պետական մարմինների գերատեսչությունների կարծիքների ստացման ուղղությամբ։
Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումների թիվը վերջին տարիներին աճի միտում ունի։ Վիճակագրության համաձայն դիմումների թիվը հեղափոխությունից հետո 13-ից 15,000 է եղել 2020-21 թվականներին 7-ից 8,000։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի տարում 2022 թվականին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ռեկորդային թվով 25,000-ից ավելի մարդ է դիմել։ Անցած տարի այդ թիվը 19,000 էր, իսկ այս տարի մինչև սեպտեմբեր արդեն 16,000 հոգի դիմել է Հայաստանի կապույտ անձնագիր ունենալու համար։ Այժմ հերթագրվել ցանկացողների համար ազատ օր և ժամ հնարավոր է գտնել միայն հաջորդ տարվա գարնանը։
Այո, պատկերացրեք, որ պահանջարկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու այդպիսին է։ Այո, վերջին իրադարձություններով պայմանավորված մեր շրջակա տարածաշրջաններում, այո, կտրուկ ավելացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ ցանկացողների թիվը։
Թվայնացումից բացի օրենսդրական նախաձեռնությամբ նախատեսվում է զգալի ավելացնել 1997 թվականից անփոփոխ գործող տուրքերը։ Առաջարկվում է քաղաքացիություն ստանալու տուրքը դարձնել 50,000 դրամ, ներկայումս գործող 1,000 դրամի փոխարեն, իսկ քաղաքացիությունից հրաժարվելու տուրքը դարձնել 150,000 դրամ, գործող 25,000 դրամի փոխարեն։ Բացառությունը տեղահանված արցախցիներն են, նրանց համար քաղաքացիության դիմելու որևէ տուրք չի լինի։ Կառավարությունն արդեն հավանություն տվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին, որը սակայն դեռ պետք է քննարկվի եւ հաստատվի խորհրդարանում։ Իսկ ուժի մեջ այն կմտնի ազգային ժողովում հաստատվելուց 10 ամիս անց, քանի որ մինչ այդ պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տարվեն։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովը մինչև տարեվերջ հաստատի այս նախագիծը, օրենքը կսկսի գործել միայն հաջորդ տարեվերջին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Համասի հերթական առաջնորդի մահը լուրջ հարված արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված խմբավորմանը բայց դեռ վաղ է խոսել պատերազմի ավարտի մասին։ Այսպիսին են Յահյա Սինվալի իսպանությանը հաջորդած գնահատականները, մինչ Սպիտակ տունը հույս է հայտնում, որ Պաղեստինյան խմբավորման առաջնորդի մահը հնարավորություն կտա վերջնականապես ավարտել Գազայում հակամարտությունը։ Լիբանանի Հզբոլա խմբավորումը հայտարարում է Իսրայելի դեմ պատերազմի նոր փուլի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Գազայում սպանվել է Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարը, հայտարարում է Իսրայելը։ Արևմտյան առաջնորդները հույս են հայտնում, այս իրադարձությունը հակամարտությանը վերջացնելու հնարավորություն է տալիս։ Իսրայելի վարչապետն էլ հայտարարում է. «Սա պատերազմի վերջի սկիզբն է»։
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the
Սա Գազայում պատերազմի ավարտը չէ, բայց վերջի սկիզբն է։ Գազայի ժողովրդին ես մի պարզ ուղերձ ունեմ. Վաղն այս պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Համասը վայր դնի զենքերն ու վերադարձնի պատանդներին։
Hamas is holding 101 hostages in Gaza.
Սինվարին 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչն են համարում։ Այս հարձակման հետևանքով ավելի քան 1000 մարդ սպանվեց, ավելի քան 250-ը գերեվարվեց։ Թել Ավիվի պնդմամբ 101 անձ դեռևս Գազայում է պահվում։
And Israel will guarantee the safety of all those who return.
Իսրայելը կերաշխավորի գերիներին ազատ արձակողների անվտանգությունը, բայց նրանց, ովքեր կվնասեն մեր գերիներին, ես այլ ուղերձ ունեմ։ Իսրայելը կհետապնդի ձեզ եւ պատասխանատվության կենթարկի։
The axis of terror that was
Yahya Sinwar-ը Իսրայելի կողմից ամենափնտրվողներից էր։ Ամիսներ առաջ Թեհրանում Իսմայիլ Հանիեի իսպանությունից հետո Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման նոր առաջնորդը դարձավ։ Սինվարը մինչ այդ էլ խմբավորման գլխավոր դեմքերից էր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները գրում են, զինված ուժերը չգիտեին, որ Համասի առաջնորդն այն շենքում է, որի վրա հարվածել են։ Տարածքն ուսումնասիրելու ժամանակ են Սինվարի դին հայտնաբերել։ Թել Ավիվը տեղեկ ացնում են, նրա մոտ զենք են գտելու ավելի քան 10,000 դոլարի չափով գումար։ Համասի քաղաքական բյուրոյի անդամ Բասեմ Նայմը ամերիկյան NBC-ին հայտնել է, իրենց պայքարը չեն թողնելու։ Լրատվամիջոցի հարցին, արդյոք Սինվարի մահը Համասի վերջի սկիզբն է նշանավորում, Նայմը սպանված այլ առաջնորդների անունները թվարկելու հավելել մեջբերեմ, Համասն ամեն անգամ ավելի ուժեղ եւ հայտնի է դարձել։ Փախստականների ճամբարում 1962-ին ծնված Սինվարը իր չափահաս կյանքի զգալի մասը իսրայելական բանտերում է անցկացրել։ 80-ականներին Համասի հիմնադրումից 2 տարի անց բանտից ազատված 25-ամյա Յահյա Սինվարը ներքին անվտանգության խմբավորում է ստեղծել Մաշտ անունով։ Իսրայելական հատուկ ծառայությունների տվյալներով ղեկավարելով այս խմբավորումը Սինվարը Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ կասկածվող պաղեստինցիների է սպանել, ինչի համար էլ 88-ին հազատը զրկման է դատապարտվել։ Ավելի քան 22 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելով 2011-ին ազատ է արձակվել, հաջորդող տարիներին Համասի հիմնական դերակատարներից մեկը դառնալով։ Իսրայելցի վերլուծաբանների կարծիքով Յահյա Սինվարի սպանությունը պատերազմն ավարտելու հնարավորություն է ստեղծել։ Ընդգծում են, ամեն ինչ Թել Ավիվի ձեռքերում է։ Գազայում պահվող գերիների հարազատները Իսրայելին կոչ են անում մեկտեղ ջանքերը ու բանակցությունների գնալ։
Արաջիկա հանգստյան օրերի Մոլդովայում վճռորոշ ընտրություններ են Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվել եւ նախագահական ընտրություններ։ Քարոզարշավն անցել է պայթունավտանգ պայմաններում, երկրի իրավապահները բազմից սահազանգել են Մոսկվայի կողմից հնարավոր սադրանքների մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է մարամասնում։
Մոլդովայում կայանալիք նախագահական ընտրություններից եւ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվեից 2 օր առաջ իրավապահները հայտարարում են, որ պրոռուսական ուժերը հետընտրական անկարգություններ են նախապատրաստում երկրում։ Ըստ ոստիկանության, Մոլդովայից պարբերաբար Ռուսաստան մեկնած երիտասարդների մոտ 300 հոգանոց խումբը հեղաշրջման դասընթացներ է անցել, ինչպես պարակտել ժողովրդին ապակայունացնել սահմանադրական կարգը։ Սովորել են օգտագործել ոչ մահաբեր զենքեր, անօթաչու թռչող սարքեր եւ ինքնաշեն պայթուցիկ նյութեր։ Իրավապահների հրապարակած տեսանյութում գաղտնի նկարահանումներ են, երիտասարդները բողոքի ակցիա են բեմադրում, թե ինչպես պետք է խափանեն Եվրոպամետ ուժերի հավաքը։ Պարբերաբար վանկարկում, մեր լեզուն ռուսերենն է, մենք չենք ուզում գնալ Եվրոպա եւ այլն։
Ռուսերենը ամենալավ լեզուն է։ Մոլդովան ինքնուրույն որևէ բան չի որոշում։ Պետք է վտարենք այս ամերիկյան կեղտը մեր երկրից։ Պետք է փրկել մեր երեխաներին։
Այս տեսարանները ենթադրաբար նկարահանված են Բալկաններում, Սերբիայում, Բոսնիայում, որտեղ ըստ Մոլդովայի ոստիկանության, մոլդովացիների ավելի փոքր խումբը Վագների ուսումնական ճամբարում սովորել է պայթուցիկներ պատրաստել, դիմադրել ուժայիններին։ Քիշնևում հրավիրած ասուլիսում իրավապահ կառույցների ղեկավարները հայտարարել են, որ երիտասարդների այցերը Մոսկվա ֆինանսավորել է Մոլդովայից փախուստի դիմաց ռուսամետ օլիգարխ Իվան Շորը։ Ցուցադրվել են հեղաշրջման դասընթացների մասնակիցների լուսանկարները նրա հետ։ Շորը թեև չկարողացավ մասնակցել այս ընտրություններին, բայց նրա ազդեցությունը մեծ է Մոլդովայի քաղաքական կյանքում։ Ավելի վաղ էլ իրավապահները հայտնել էին, որ նա Ռուսաստանից 15 միլիոն դոլար է Մոլդովա ուղարկել մոտ 130 000 ընտրողների ձայներ գնելու համար։ Ինքը Շորը, որ այժմ թաքնվում է իրավապահներից, հեռակա դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման հանցավոր սխեմայով մոլդովական բանկերից 1 միլիարդ դոլար գողանալու համար։
Այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Հոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։